atpakaļ ēterā, lai lūgtos ar tevi kopā krustaceļa lūgšanu. Šodien šo lūgšanu lūgsimies par Radio Mariju, par visu Radio Mariju pasaules ģimeni, par visiem, kas ir iesaistīti šajā projektā, gan šeit Latvijā, gan arī visā pasaulē. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs? Bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnes pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīga asinī, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot, viņa asinis, lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš atiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par tiem, kuri pieņem lēmumus Radio Marija pasaules ģimenē, par direktoru Francisco, par prezidentu Vittorio, finansu direktoru Walteru, par visiem kontinentu koordinatoriem un visiem tiem, kuri ir iesaistīti Radio Marija pasaules ģimenes kalpošanā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija – Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku, un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņu priekšā, viņu izsmiedami un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņ, un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un, kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzuma apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par tām Radio Marija stacijām, kuras pastāv ilgāk par mums un īpaši par tām, kuras mums ziedoja, lai Radio Marija varētu skanēt arī šeit Latvijā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija, Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Šajā stacijā, Kungs, mēs Tevi lūdzam par visiem jaunajiem Radio Marija projektiem, īpaši par Radio Marija Baltkrievijā, lai viņiem pēc iespējas drīzāk izdodas pabeigt studiju un dabūt nepieciešamās atļaujas, lai varētu translēt ēterā lūkšanas un raidījumus un nest cerību cilvēkiem Baltkrievijā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija, Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī. Un par zīmi, kas pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par šī gada maratonu, kas notiks māja beigās, un lūdzam par visiem tiem projektiem, kuriem tiks vākti līdzekļi, arī kurā mēs būsim aicināti iesaistīties, gan atbalstīt Radio Marija projektus Karību salās, tuvajos austrumos, Āfrikā un Austrumeiropā.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Yeah.
pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija. Kirēnes Sīmenis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem Radio Marija brīvprātīgajiem visā pasaulē, par cilvēkiem, kuri ir gatavi ziedot savu laiku un savus talantus un līdzekļus, lai varētu kalpot visiem Radio Marija klausītājiem un tādā veidā nest cerību.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija. Veronika pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapu tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem ziedotājiem, kuri atbalsta Radio Mariju ar savām finansēm, ar saviem līdzekļiem. Lūdzam īpaši par tiem, kuri bija atvērti ziedot arī varbūt pilnīgi svešiem cilvēkiem, kurus viņi nepazīst, kurus viņi nekad nav satikuši šeit Latvijā, tiem, kuri pateicoties, kuru atbalstam Radio Marija var skanēt un varēja tikt izveidot šī studija šeit pie mums Latvijā. Lūdzam arī par visiem ziedotājiem, kas ziedo ikdienā, kuri spēja saklausīt Dieva aicinājumu būt atvērti un dalīties ar to, kas viņiem ir. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem radio Marija klausītājiem, par visiem tiem cilvēkiem, kas jebkad ir ieslēguši radio, lai arī viņi tad caur radio viļņiem vai internetā, kur nu kurš klausās, saņem šo cerību, ko nes radio un iepazīst tuvāk tevi un iepazīst tuvāk arī paši sevi.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija, Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs, svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem, krītiet uz mums un uz pakalniem apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par Radio Marija personālu visā pasaulē, par visiem prezidentiem, valdes locekļiem, direktoriem, tehniķiem, koordinatoriem, visiem tiem, kuri ir atbildīgi, kuri pieņem lēmumus, kuri nodrošina Radio Marija skanējumu, lai brīvprātīgiem varētu vienmēr atrast brīvus laikus, kad darboties. Kungs sveitī visus šos cilvēkus un palīdz viņiem to vienmēr darīt lielākam tavam godam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un klus, ja tas tam uzlikts. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt vēl ir cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo kungs neatstumj uz visiem laikiem, viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par Radio Mariju, lai tā vienmēr ir uzticīga savai misijai, lai tā ar vienu no jaunu atgriežās pie savām vērtībām un mērķiem, nest citiem cerību, nest gaismu visai pasaulē, kalpojot tev un kalpojot tuvākajiem.
Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija. Kungam Jēzum novāk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani. Savā starpā ties sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par to, lai Radio Marija vienmēr būtu uzticīga pāvestam, un kurš ir vienmēr baznīcas vienotības garants, lai arī caur šo uzticību pāvesta autoritātei arī Radio Marija vienmēr varētu nešu šo katoliskās baznīcas vienotību tālāk visā pasaulē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu galvu kratīdami un sacīja, tu, kas nojauns Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāpj tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam. Kungs, šajā stacijā mēs tevi lūdzam, lai Radio Marija vienmēr ir kā iespēja izplatīt tavu žālsirdību, tavu žālsirdīgo mīlestību pret tik vienu cilvēku, ka tā nevienu nešķirotā, nevienu neatmet. Lūdzam, lai Radio Marija darbinieki, brīvprātīgi un klausītāji ne tikai runātu par tavu žālsirdību, bet arī meklētu visus iespējamos veidus, kā to reāli arī praktizēt savā ikdienā, savu brāļu vidū. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais, kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
12. Stacija – kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija sists krustā, bija tuvu pie pilsētas. Un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. Stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat 9. Stundai. Bet ap 9. Stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachtāni. Tas ir: mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert, bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem mūžībā aizgājušajiem Radio Marija darbiniekiem, brīvprātīgiem klausītājiem, īpaši lūdzam par tēvu Maiklu, kas bija Radio Marija īrijas direktors, kurš aizgāja mūžībā pagājušo gadu. Kungs, lūdzu, uzņem viņus visus savā valstībā un atlīdzini viņiem par viņu labajiem darbiem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija – Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra viņa sānu, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdus apbedījot.
Kungs, šajā stacijā lūdzam visos mūsu nodomos, ko katrs nesam savā sirdī, saliekam tos tavā priekšā un viens par otru arī aizlūdzam. Kungs, tu redzi to, kas mūsu sirdis visvairāk piesaista, tu redzi to, kas visvairāk nodarbina mūsu domas, kas liek mums visvairāk raizēties un rūpēties vai arī visvairāk priecāties. Kungs, to visu mēs atdodam tev un atstājam kā tādu upuri, ko tu vari pieņemt, pārveidot un ļaut tam visam nest augļus.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzefs no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa, ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņa sēdēja iepretīm kapam.
Kungs, šajā stacijā mēs tev pateicamies par visām tām žēlastībām, ko esam saņēmuši ar Radio Marija starpniecību. Lūdzam, arī dāvā mums apzināties to, ka šīs tam žēlastības nav pašsaprotamas, ka tā ir liela dāvana, ka mēs esam aicināti ar to vienmēr arī dalīties ar visu, ko tu esi mums dāvājis.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Kungs, mēs tev pateicamies par šo lūkšanu, par visu, ko tu mums ļāvi pārdomāt. Pateicamies īpaši par Radio Mariju, par to, ka mēs neesam šeit vieni, bet ka mēs esam vesela, liela, milzīga ģimene, tavu bērnu ģimene, kur ir vienota ne tikai kristīmas sakramentā, bet ir arī vienota šajā kopīgajā projektā, kas ir Radio Marija, par kuru mums katram deg sirds, ka ir arī tik daudz citi cilvēki, kurus mēs nepazīstam personīgi, bet kuri ir daļa no šīs ģimenes, kuri lūdzās par mums un par kuriem lūdzamies mēs. Kungs, lūdzu, palīdz mums arī šo prieku, ko šī ģimene mums dāvā nest tālāk visai pasaulē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustās sists, nomiris un apbedīts, nokāpis sēlē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis demisīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētījums varenais Dievs Tēvs un Dēls un svētais gars.
Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
Pateicība Dievam.
Paldies visiem par lūkšanu. Tad turpinam Radio Marija ēteru kā ierasts ar mūziku latviešu valodā un pēc tam jau arī ar apsveikumiem pulkstens divos. Patīkam tev klausīšanos.